Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní.
Dobrý den, taky vás zdravím.
Z minulých dílů vyplynulo, že jedním z hlavních možných řešení investování pro běžného retailového klienta jsou fondy. Na ty bychom se dneska chtěli podívat trošku podrobněji, na to, jak fungují a tak dále. Ale možná na úvod, Joli, minule jsme úplně důrazně nezmínili to, jaký je rozdíl mezi investováním a spořením. Tak možná bychom se na úvod podíval na tohleto.
To je dobrý point, protože si myslím, že obecně se dost tady ty pojmy zaměňujou. Přiznám se, že možná i my někdy v zápalu nějakého našeho toku myšlenek, tak to zaměníme. Nicméně přesto je dobrý asi vědět ten rozdíl, jaký v tom je. V podstatě, když bych to měl nějak říct jednoduše, tak investování je situace, kdy za svoje peníze nakupuju nějaký aktiva, ať to jsou dluhopisy, nemovitosti, akcie a tak dále. Pokud ty peníze v podstatě jenom někam dávám bokem, a zase to může být na bankovní účet nebo ve finále klidně i doma někam do šuplíku, tak to v podstatě znamená, že spořím a nic za to nenakupuju a tím pádem když spořím, tak vlastně nepostupuji žádný tržní riziko, postupuji jenom rizika, které jsou spojené teda s tím, že mám vlastně svoje zdroje v penězích, ale není tam žádný tržní riziko ve smyslu nějakého výkyvu ceny toho aktiva, jako právě postupuji v případě investice.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Tak, pojďme se podívat na to, jak funguje koloběh peněz v ekonomice nebo respektive na trhu. Většina retailových klientů dostane nějakou výplatu anebo mají zisk z podnikání a tyto peníze vlastně jim přijdou většinou na jejich běžný účet nebo možná někdy v hotovosti, ale většina stejně potom vkládá ty peníze na nějaký běžný nebo spořící účet. Ta banka za to vlastně tomu klientovi svému poskytne nějaký úrok. Ten úrok ale většinou je hodně nízký a určitě je výrazně pod inflací, protože i pokud vemu, že teď v posledních týdnech, respektive měsících se zvyšovaly úrokové sazby na spořících účtech, tak je to ale způsobeno tím, že se zvyšovaly úrokové sazby v ekonomice a hlavně výrazně rostla inflace, takže vlastně potom reálný výnos toho klienta je v podstatě po odečtení inflace pořád záporný. Ta banka ale tyhle ty peníze nenechává někde na nějakým konkrétním účtu a nečeká, až je ten klient zase přijde vybrat, jak si častokrát lidé mylně myslí, ale ty peníze v podstatě dále ve většině případů třeba půjčí formou nějakého úvěru. Když to vezmeme v tom našem příkladu, tak můžeme brát, že to je formou nějakého podnikatelského úvěru. A jelikož Češi rádi pijou pivo, tak jsme si v tom našem příkladu dovolili použít pivovar plzeňský, který se třeba rozhodne, že vyrobí nějaký nový druh piva a nemá na to dostatek prostředků, nebo se z nějakého důvodu mu vyplatí vzít si úvěr, protože třeba má nějakou možnost výhodného financování. A z těch peněz, který mu ta banka poskytne, tak vlastně vyrobí ten nový druh piva s nějakým nákladem. Dejme tomu třeba za 15 korun vyrobí tu plechovku, kterou bude nadále prodávat. Tu plechovku ale prodá s nějakým ziskem do obchodního řetězce, dejme tomu třeba Tesco, nechcem nikomu dělat reklamu, ale prostě může to být nějaký obchodní řetězec, který následně si zase na to přihodí nějakou marži a prodá to vlastně finálně zase se ziskem. Teď nechci úplně, neznám cenotvorbu piva, ale prodá to v podstatě tomu koncovému klientovi. To znamená, ten koloběh se zase vrátí zpátky k tomu klientovi, který tady v tom našem příkladě vlastně vložil celého toho koloběhu ty peníze na počátku tím, že si je uložil na běžný účet a on na konci vlastně si koupí ten finální produkt, v našem případě pivo, za vlastně tu jakoby nejvyšší cenu, protože ty peníze, které mu vydělali, ty úroky na tom běžném nebo spořícím účtě, tak většinou vlastně nepokryjou ty náklady na to pivo. Takže tolik jenom nějaký zjednodušený proces, protože je to poměrně důležitý znát i k tomu, aby až teď Joli řekne, jak funguje vlastně ten fond, tak že i na tady těch jednotlivých situacích ten člověk může vydělávat, může nakoupit nějaký akcie, ať už té dané banky, ať už toho pivovaru, ať už toho řetězce obchodního, může nakoupit jejich dluhopisy a vydělávat vlastně na tady těch věcech, které jsou v průběhu toho koloběhu.
Přesně tak. Tady to je v podstatě koloběh, který nelze zvrátit. Je to prostě přirozená logická věc fungování dnešního ekonomického světa, ale jak říkal Honza, dá se právě na tom podílet a v podstatě participovat na tom zisku té dané banky, toho daného pivovaru nebo toho daného obchodního řetězce. Když bychom teda přišli k tomu vysvětlení, jak funguje podílový fond, tak je potřeba si uvědomit v podstatě takový ty základní subjekty, který tam hrajou klíčovou roli. Jsou tady samozřejmě nějaký podílníci, kteří posílají peníze do toho daného fondu a ten fond za to potom teda nakupuje určitá aktiva od akcí přes nemovitosti, dluhopisy, komodity, zlato a tak dále. Což znamená, pak tady teda máme ten samotný fond, máme tady banku, která plní roli depozitáře, což znamená, její role tady je v podstatě uložení tady toho majetku, který v tom fondu je nakoupený nebo je obsažený, a máme tady potom investiční společnost, která plní roli správce. Když teda bych nějak zkusil popsat ty jednotlivý, řekněme, subjekty postupně, tak bych začal tím samotným fondem. U toho fondu první klíčová věc, to je potřeba si uvědomit, takže v podstatě fond sám o sobě soubor majetku. Co znamená, ten soubor majetku vám neskrachuje, jako vám neskrachuje váš stůl, váš barák, nemá prostě sám o sobě právní subjektivitu. To je velice klíčový si uvědomit v rámci nějakého kreditního rizika, když třeba jsme se bavili o tom, že peníze uložený v bance, tak mají svoje riziko, protože pokud ta banka zkrachuje a moje vklady budou nad rámec toho, co mám ze zákona pojištěno, anebo třeba to pojištění nebude mít dost peněz na to, aby vyplatilo ty peníze, tak tam tady to riziko sebou nesu a v podstatě ty vložené peníze do té banky tak jsou vlastně účinně propojený s majetkem té banky. Pokud se bavíme o majetku, o tady tom souboru majetku v tom fondu obsaženým, tak sice tady ten soubor majetku je uložený v té nějaký daný bance, která plní roli toho depozitáře, ale účetně je oddělený od majetku té daný banky. Takže pokud ta banka zkrachuje, tak v podstatě se v úzovkách stane teda pouze to, že se nahradí nějakým jiným depozitářem, nějakou jinou bankou, která se opět veme, řekněme, do té úschovy tady ten majetek. Další potom subjekt, který tam hraje klíčovou roli, tak je investiční společnost, která plní roli toho správce, co znamená, říká, co se bude nakupovat, dělá právě fundamentální analýzy, třeba v případě akcí, zkoumá prostě vhodnost těch daných titulů, které jsou v tom portfoliu nebo v tom daném fondu nakoupený. Nicméně u ní nikde uložený ani ty peníze, ani ten majetek toho fondu není. Jak už bylo zmíněno, ten je v té bance, v tom depozitáři. Takže pokud zkrachuje tento správce, tak v podstatě se stane zase opět to, že se nahradí nějakým jiným správcem, který veme ten fond zase opět pod své křídla a bude zase dál spravovat. V mantinelech, který jsou daný statutem fondu, tak je možná klíčová věc, abyste věděli, že existuje dokument, takzvaný statut fondu, v kterém v podstatě právě definováno, co může ten daný správce do toho fondu nakupovat, případně tam má nějaký mantinely, dám třeba příklad, může být akciový fond, který má definováno, že minimálně 80% majetku toho fondu musí být v akcích. Zbylých 20% můžou být třeba dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu. Ale i kdyby se dělo cokoliv a i kdyby teoreticky třeba usoudil, že by byl vhodnější pod 80%, tak ale nesměj, protože ten fond je prostě doopravdy zaměřený čistě na akcie a tady to je nějaká minimální vlastně, řekněme, hodnota nebo podíl těch akcí, který v tom fondu musí být neustále obsažený.
Čili ten depozitář vlastně dohlíží na to, aby se fungovalo podle toho statutu toho fondu.
Přesně tak. A vlastně tady to fungování, aby to dodržoval ten správce, tak dohlíží, jak říkal Honza, ten depozitář, samozřejmě dohlíží i Česká národní banka, která dozoruje a licencuje každý ten subjekt tady v tom řetězci, takže ta kontrola tam je v podstatě vlastně jakoby dvojí, takže ten depozitář má v podstatě podíl nebo jako odměnu nejen za tu úschovu, ale vlastně i kontroluje, že veškerý příkazy, které jsou zadaný tím správcem, tak jsou dopravdy prostě v souladu s tím statutem toho fondu. Takže když to shrneme, tak vlastně riziko nějakého krachu, tak je pouze na straně v podstatě firem, jejichž, řekněme, primárně teda akcie, protože mu dluhopisy se nakupujou v podstatě do toho fondu. Ale tady zase opět se vracíme k tomu úplně klíčovému, nejzásadnějšímu pravidlu, který potřeba dodržovat v rámci investování, a to je diversifikace. Pokud já sám si budu nakupovat někde po vlastní ose nějaký akcie, tak už jsme to zmiňovali, vzhledem k tomu, že ta cena těch akcí může být v řádech desítek až stovek tisíc za jeden kus, to stejně platí pro ty dluhopisy, tak mám problém to portfolio si nějak zásadně diversifikovat. Tady pokud jsem, řekněme, v portfoliu složený z fondů, tak mám možnost vlastně mít tam opravdu desítky, stovky, až po třeba i tisíce různých titulů, což znamená, můžu ve finále, když to zjednoduším, tak kopírovat celý svět. A tak, jak celý ten svět neotřese krach nějaký jiný společnosti, tak potom ani to moje portfolio neotřese krach nějaký jedný nebo nějaký drobného procenta firem, který mám obsažený.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram, neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Tak, teď jsme se podělili na takovýto pozadí toho fondu, který málo který klient zná, ale myslíme si, že je důležitý aspoň takhle okrajově vědět, co se vlastně děje, a vlastně ukázat i to, že to kreditní riziko, jak ty jsi říkal, v podstatě není u tady toho typu investice. Když já budu klient, který se rozhodne dát peníze do nějakého fondu, tak co se následně s těma penězma děje? Kromě mě do toho fondu většinou prostředky pošle x dalších klientů. Můžou to být běžní retailoví klienti, můžou to být podnikatelé, můžou to být firmy a tak dále. V tu chvíli ten fond nashromáždí nějaké určité množství peněz, kde pokud se bavíme o aktivně spravovaném fondu, to asi jakoby je na další díl potom aktivní versus pasivní správa. Berme to, že tady se třeba bavíme o té aktivní správě, tak ten manažer vlastně se musí řídit statutem toho fondu, co ty jsi říkal. To znamená, musí do toho souboru majetku toho fondu nakupovat pouze aktiva, o kterých ten klient předtím jakoby věděl, ale v tom smyslu, že třeba ví, že to je akciový fond, takže když to bude čistě akciový fond, tak ten portfolio manažer určitě nemůže nakoupit dluhopisy, nemůže tam nakoupit nemovitosti, nemůže tam nakoupit komodity. Už ale neurčuju já jako klient konkrétní titul, konkrétní akci, kterou by tam měl nakoupit. Může zase samozřejmě ten fond být ohraničený třeba odvětvím, to znamená, může to být fond technologických nebo akcí technologických firm. Tím pádem vím, že v takovém fondu ten portfolio manažer nemůže nakoupit akcie Nike nebo McDonaldu nebo Société Générale, protože to nejsou technologické firmy. Takže klient vždycky ví, kterým směrem ty jeho prostředky budou investovány, ale už neovlivňuje konkrétní tituly, které v tom jsou. ty jednotlivý nástroje potom se vlastně nakupují většinou na burze. Jak jsem zmiňoval, tak ten fond může být akciový, může být dluhopisový, může být komoditní, to znamená, může tam být nakoupený zlato, ropa a tak dále, vlastně všechny druhy komodit. Může to být fond nemovitostní, to znamená, že za ty prostředky těch klientů se nakoupí konkrétní nemovitosti, které potom se vlastně pronajímají a ten nájem vlastně je ziskem toho fondu. A teď je důležitý, že ten fond s těma mýma a penězma i všech těch ostatních, který do toho fondu ty peníze nasypali, má buď zisk, nebo nějakou ztrátu. A na té ztrátě a zároveň i na tom zisku se v podstatě ty podílníci, protože oni v podstatě nakupují takzvané podílové listy, což je nějaký cenný papír, který vyjadřuje hodnotu toho mého podílu, tak se vlastně podílejí jak na tom zisku, tak na té ztrátě v tom poměru, v kterém do toho vložili peníze. Takže když to zjednoduším, pokud já tam vkládám 1000 měsíčně a investuju zatím jeden rok a můj kamarád Jarda tam vložil 1 000 000 korun jednorázově, tak samozřejmě on tam má víc peněz, to znamená, on víc prodělá nebo víc vydělá v návaznosti na výkonnosti toho fondu jako takovýho.
Přesně tak. Nicméně, pokud zůstane vlastně v procentech, tak procentuálně, ale v podstatě to vyjádření vlastně je stejný, protože prostě i já, který tam dal 1000 a je Franta s tím 1 000 000, když ten fond prodělá, řekněme 5% nebo vydělá 5%, tak jsme oba dva z té svojí investice buď vydělali nebo prodělali 5%.
Takže ty jsi to trošku nakousnul, ale to je úplně jasný z toho našeho povídání, tak v podstatě peníze, které vloží investor do fondu, tak nepodléhají fondu pojištění vkladu, to znamená teoreticky, ale my jsme si před chvilkou vlastně vyloučili, že ta možnost není, ale dám příklad jako na Sberbance, že jo, Sberbanka, když zkrachovala, tak vklady jsou vlastně pojištění do nějaký částky, to znamená, ty lidi vědí, že pokud tam mají částku menší, tak by ty peníze dostali vyplacený z toho fondu. Nutný ale je říct, že ten fond kor teď, po tom, co se vlastně vyplatili věřitelé Sberbanky, tak v něm není tolik peněz, ale pokud se podíváme na to, že Komerční banka, Česká spořitelna mají vlastně na vkladech klientů něco v řádech 800-900 miliard, tak v podstatě ten fond jako takový by ani nebyl schopen to pokryt, protože před tím krachem Sberbanky tam bylo něco přes 30 miliard korun, to znamená, stejně by nedošlo k uspokojení všech těch věřitelů. Jo? Takže jenom jsme chtěli ukázat to, že teda peníze ve fondu nejsou kryty pojištění vkladů. Na druhou stranu tohleto riziko je v podstatě eliminovaný z toho, co si řek ty. To se týkalo vlastně toho, že ten majetek toho fondu a té investiční společnosti je od sebe vlastně právně oddělený.
Přesně tak. Já tady to ještě možná pro ty z vás, kteří tady to přesně neznají, teď se přiznám, že jak vlastně nastal ten krach té Sberbanky, tak i s klienty na tu téma víc narážím a zjišťuju, že ne úplně každý vlastně, jak to funguje, tak ještě v rychlosti vysvětlím, jak funguje pojištění vkladů. Pojištění vkladů v podstatě vzniklo právě jako ochrana vkladatelů, kteří dají peníze do bank na své běžné spořící účty a právě v případě toho, když by ta daná banka v podstatě zkrachovala a nebyla schopná dostat svým závazkům, s tím, že vklad každýho vlastně z nás v kterékoliv bance je pojištěn do výše 100 000 euro, což je teda ekvivalent na korun nějakých 2,5 milionů korun. Týká se to nejenom teda bank, ale třeba i spořitelen nebo nějakých třeba spořících družstev a družstevních záložen, který v podstatě zase naopak musí povinně určitý procento z vkladů, který mají na svých účtech, tak musí vlastně odvádět tady do toho fondu, který potom teda nahrazuje případnou ztrátu, když zkrachuje některý z těch subjektů, ale jak teda zmiňoval Honza, je tady trošku problém v tom, že ten fond v podstatě má míň peněz než většina, řekněme, středních a vyšších bank. Pokraje to v podstatě krach nějaký menší banky, což znamená, ta Sberbanka je takový hezký benchmark, Sberbanka, a potom ty ještě menší, tak tam je to dostatečný, i když teď je to otázka, co by se dělo, kdyby třeba zkrachovala další banka, protože momentálně samozřejmě skoro všechny peníze z toho fondu tak šly na vlastně vyplacení vkladů klientů právě té dané Sberbanky. Já ještě bych tady trošku chtěl zdůraznit jednu věc, že samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že jsme nějaký jako skeptici, kteří tady chtějí malovat čerty na zeď a chtějí tady lidi zneklidňovat, že hrozí krachy Bank České republice. V žádném případě ne, je to asi obdobný, jako když jsme, myslím, v nějakých minulých dílech i strašili možností třeba nějaký riziko válečního konfliktu na naší půdě, na našem území v České republice, což by třeba měl vliv na nemovitosti. Stejně tak strašíme v uvozovkách třeba krachem těch bank. Chci, abyste to brali tak, že rozhodně oba dva tak věříme v to, že český bankovní systém je velice pevný i v porovnání třeba s jinýma zeměma a rozhodně si nemyslíme, že by nějaký krach hrozil v blízké době. Proč tady ty, řekněme, scénáře katastrofický takhle zdůrazňujeme a připomínáme, tak to spíš z toho důvodu, že primárně v podstatě s klienty řešíme investice na dlouhý horizont. Vlastně jsme to i hnedka v prvním dílu zmiňovali, že ten hlavní důvod investování by mělo být zejší na stáří a zejší nějaký finanční nezávislosti, což znamená, že se bavíme o investování 10, 15, 20 a více let. A to je tak dlouhý horizont, že i když dneska jsem přesvědčený, že
český banky... Pokud jste mladý jako my, tak klidně i 35 let.
Klidně i 35 let, pokud třeba ještě mladší, tak to může být klidně i delší horizont. A to je tak dlouhá doba, že i když se přijde o tom, že český bankovní systém je velice, velice stabilní, tak nejsem rozhodně schopen tady to říct nějakou 100% jistotou v takhle dlouhém horizontu. A je potřeba si uvědomit, že opravdu takhle dlouhá doba sebou nese prostě i rizika toho, že takhle stabilní věci a jisté věci najednou můžou být destabilní a můžou prostě selhat. To stejný v podstatě platí, že i v případě válečného konfliktu, jako taky rozhodně si nemyslíme, že by měla být válka tady v blízké době. Samozřejmě, jako vzhledem k situaci, která je na Ukrajině, tak to vypadá asi reálnější, než to vypadalo za posledních x let. Na druhou stranu pořád, jako taky jsme optimisti, ale za 20 let, za 30 let, těžko říct, co se stane. Takže je potřeba prostě, pokud investovat nějakou dlouhou dobu, tak uvažovat všechny možný scénáře, i ty katastrofický, protože nastat nemusí. Když nenastanou, tak je to jedině dobře, ale pokud nastanou a nebudu na to vůbec připravený, tak to můžu v podstatě odskákat ještě víc, než bylo úplně nezbytný.
Děkujeme za pozornost, za poslech a budeme se těšit u dalšího dílu.
Naschledanou.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.